Jeg er lige så farvet som resten af Danmark. Og der var en, der sagde til mig her for den dag, han sagde, at jeg var ved at kaste op, og jeg må indrømme, jeg har det faktisk på samme måde.
Frederik, har du nogensinde gjort noget ulovligt?
Noget ulovligt? Ja, det er jeg sikker på, at jeg har. Jeg har gået over for rødt.
Ja, okay. Det er ulovligt, selvfølgelig. Har du
stjålet noget? Det er der også mange gang.
Vores Tivoli? Københavns Tivoli?
Ja, i meget fuld tilstand. Der jumpede mig og min ven hegnet en gang, hvor mine meget dyre aknebukser, de revnede hele vejen ned, fordi der er også nogle pigge, man skal hoppe hen over.
Ja, okay. Hvor er vi henne? Er vi over på...
Vi er på...
over mod hovedbanen, ja, eller...
Nej, ud mod... Hvad hedder
den hemmelige
vej, der
side derovre, ja, mellem Glyptoteket, ja, og
præcis,
op mod Vesterbro.
Præcis.
Okay, ja, der er sådan lidt hemmeligt.
Det var sådan noget klokken 6 om morgenen, eller så hoppede vi ind i Tivoli, og der var jo så ingen, så løb vi rundt i Tivoli, synes det var sjovt. Og så pludselig begyndte der at komme sådan noget skraldepersonale og rengøringspersonale og sådan noget, og så hoppede vi ind i en busk og lå der og gemte os, og så blev vi pludselig helt vildt bange for, at vi ville ryge i fængsel.
Så I
blev ikke taget. Men bagefter var sådan lidt, jeg ved, de har jo garanteret overvågning, og så er der rent sådan to idioter rundt og sat sig i forlystelserne og sådan noget. Ej, det var virkelig dumt.
Men kan du sådan sætte dig ind i, altså at lave kriminalitet på en eller anden måde. Når man ser sådan noget som den sorte svane, som vi skal tale om, altså er du så sådan 100% på, du ved, skal alle forbryde bare ned med nakken, eller kan du godt sådan se mere nuanceret på det?
Altså nu skal jeg jo også passe på, hvad jeg siger, men jeg er jo typen, hvis jeg får en mail, jeg har firma, ikke? Hvis jeg får en mail fra skat, bare det, jeg kan se, den er fra skat, så går jeg fuldstændig i panik og skynder mig ind i min e-boks eller digital post, og jeg skal læse, hvad det er med det samme. Så jeg, altså mine nerver holder ikke til den slags.
Det er spændt på, hvordan det påvirker, hvordan du ser sådan noget som den sorte svane. Så det må på en måde være enten helt rart for dig at se andre blive stresset på din vej, eller også virkelig ubehageligt.
Jeg tror, jeg ser det næsten som fiktion, fordi det er så langt fra min virkelighed, at kunne tage så let på den form for kriminalitet, som de begår, at jeg kan blive en lille smule chokeret over, hvor forskellige mennesker, hvor forskellige tilgang vi kan have til for eksempel skat i samfundet.
Den handler om, hvordan bander får vasket deres penge hvide, og hvordan advokater og andre skjorte personer bliver vældig, vældig rige af at hjælpe til. Inden da, så skal vi sige tak til PlayPilot. Jeg var lige inde at se, hvad folk havde givet den sorte svane.
Ja.
Alle havde givet sådan noget. 9 af 10 stjerner skrevet. Mm. Fantastisk dokumentar. Afslører ting, du ikke troede var muligt. Undtagen vores kollega Kenneth fra PlayPilot.
Ja.
Han havde givet den 7 stjerner.
Ej, det er da okay. Han synes,
ja,
okay,
det er ikke noget dårligt karakter. Det var bare sådan overraskende køligt at give den sorte svane. Bare sådan, årets kæmpe fænomen. 2 millioner har set den. Alle synes, den ændrer vores syn på Danmark. Kenneth fra PlayPilot.
Man skal også tro, enten synes du, den er noget værre juks, fordi ja, den bryder med nogle principper, eller også så synes du, det er stor journalistik. Ikke? Men altså, okay, der findes jo altid, der er altid gråzoner.
Så tak til PlayPilot. Du kan også følge os derinde, vi hedder Stream Team. Du kan også følge Kenneth Skovgaard Ube. Han giver nogle sjove karakterer.
Det gør han nemlig. Han er meget iskold.
Vi har også en gæst i dag. Emil Eusebius Olhoff Jacobsen. Du er redaktør på P3 på den undersøgende podcast, der hedder Under Radaren.
Ja, vi har indtil videre udgivet en sæson, som hedder Piller fra Helvede.
Ja.
Som udkom for noget tid siden, som jo undersøger, hvor mange unge i Danmark, der er fuldstændig vanvittigt afhængige af opioider, og hvor farligt det faktisk er, og hvor udbredt det er, og hvor meget det egentlig foregår, hvad kan man sige, under radaren, men lige, altså, man er alligevel lige for næsen af de fleste af os.
Mm.
Og vi kommer, skal jeg lige, nu kan jeg jo lige
her
den 25. juni kommer vi med en ny podcast, der undersøger et stigende fænomen også, nemlig overgreb, der bliver begået, hvor krænkere finder deres ofre på Tinder eller andre dating apps.
Det lyder utroligt creepy.
Jamen, det er det også.
Meget relevant.
Ja.
Det må jo foregå, ikke?
Det gør det.
Ja, det kan jeg så regne ud, ja.
Ja, det gør det, og det gør det altså, i meget overraskende grad, faktisk. Og det som også er overraskende, er det der med, at vi jo har fået opdateret, altså vi har fået en samtykkelov, som virkelig gør det tydeligt for altså især også for unge, at man altid gerne må sige nej og trække sit samtykke tilbage. Men det her med, når man, altså hvad gør det, når man mødes digitalt, før man egentlig mødes i virkeligheden? Hvad gør det, at man har sagt ja inden? Og der er der jo, det er jo noget af det, vi dykker ned i, at det er faktisk, der er nogle eksperter der siger, at unge kan faktisk have sindssygt svært ved at navigere i at trække sit samtykke tilbage, fordi man på en eller anden måde har sagt ja til noget, og måske aftalt noget, men så vil man det ikke, men så har man lovet det.
Ja, præcis.
Noget af det, som du også har lavet, som jeg har været meget imponeret over, har været den podcast, der hedder Det Perfekte Offer, som jeg var meget påvirket af at høre, som handlede om nogle klienter, der blev udsat for overgreb af deres psykolog. Og så mest af alt synes jeg, det imponerende var, hvordan den formåede både at være ret spektakulær, ret ubehagelig, altså virkelig, virkelig ubehagelig at høre. Man kom virkelig langt ind i de her oplevelser, men samtidig parret, altså efterlod en med en meget tydelig følelse af bagefter, at der var et strukturelt problem, som handlede i det her tilfælde om, at der ikke var nogen kontrol med de her psykologer. Altså at de ikke fik... Der var næsten ingen, der fik taget deres autorisationer fra dem. Og det synes jeg bare var... Det er jo den balance, der er så svær, tænker jeg, som man altid står med, når man laver sådan projekter som dine og som Den Sorte Svane. Den der afvejning af, hvor meget skal det bare være spændende, og skal vi køre på med virkemidler og spille de ubehagelige ting op? Og hvordan afvejer vi det i forhold til at vise de strukturelle problemer?
Ja, og det tænkte jeg også. Jeg var lige inde og se Den Sorte Svane igen her, eller starten af det. Jeg har set den, slugt den lige med det samme, da det kom ud, og var også forført af den, og efterfølgende også blevet mere i tvivl. Men det, du peger på, er præcis det samme, som jeg også sidder og struggler med, hver gang vi laver en eller anden podcast, det er, at man vil gerne have så ren en historiefortælling som muligt, som gør, at man trækker folk ind til noget af det, som er det væsentlige for mig at se, ikke? Altså, når jeg laver det, så prøver at blande, altså lave en sammensmeltning af en fascinerende historie, som trækker folk ind til noget af det, som man normalt ville sige var tørt eller kedeligt, som i det her, altså, som du, altså et tilsynssystem for autoriserede psykologer er jo ikke noget, der sælger billetter, vel? Men det er jo faktisk det, den handlede om, serien, at der var nogen, der ikke gjorde særlig meget på det tidspunkt. Men hvordan får man folk, publikum, derhen? Det kræver jo noget andet. Men det kan være meget fristende at lave en for ren og ikke så mudret historie, som det nogle gange er, ikke?
Men, og jeg tænker, at noget af det, Den Sorte Svane også kan, er jo tydeligvis at trække... Der er over 2 millioner, der har set det første afsnit. Jeg ved ikke, om der er en anden dokumentar, der har haft så stort et publikum
i Danmark.
Det er fuldstændig vildt. Hvad tror I, det er, der gør det? Hvorfor er den så populær?
Det er faktisk et godt spørgsmål.
Altså, er det noget med historiefortælling? Altså, er det de filmiske virkemidler, eller er det journalistikken i det, altså emnet?
For mig at se, det er jo begge dele, fordi det, der skiller sig ud her, er jo, kan man sige, at det, der er deres journalistiske metode, er jo også det største virkemiddel. Altså kontoret, hvor alle de her optagelser er lavet, er jo det, der er sindssygt dragende. Men det er også det, som de jo også siger og gør det for at skaffe journalistisk dokumentation for, at det foregår. Så det er lidt begge dele, synes jeg. Og så tror jeg, det er det der med, at du sagde før.
Så det er kontorsætuppet i virkeligheden, hvis man skulle koge det ned. Du tænker sådan, altså, spændingen i det kontorsætup,
de største personer, der kommer ind, og hvad der udfolder sig derinde. Ikke? Men altså, du sagde det også før, Frederik, det der med, at du nærmest opfattede det som fiktion. Og det er jo også fordi, det er det jo nærmest, tror man ikke. Altså, man tror næsten ikke. Men jeg tror, det er det, der er det vilde. Altså,
det tror jeg også.
At det er ligesom en film, men man ved, at det er rigtige mennesker.
Hvordan har du det, når du ser sådan en... Altså, hvad er sådan din instinktive mavefornemmelse først? Er det sådan noget, givet det var mig, der har lavet det? Godt, det er mig, der ikke har lavet det, så jeg ikke skal deale med problemerne bagefter? Eller, det virker underligt, hvordan man de har gjort det her? Eller hvad er sådan din...
Jamen, det er sådan lidt det hele på én gang, når jeg sidder og ser sådan noget, fordi det er jo super svært, ikke? Altså, jeg analyserer det jo, mens jeg ser det, ligesom jeg tænker, når I gør, når I ser fiktion eller andre sådan medieting. Så det er sådan en blanding. Altså, da jeg så det første gang, var jeg lidt i tvivl undervejs i starten, fordi, og nu dykker jeg lidt konkret ned, så det
kan også... Ja, jeg gør bare det. Vi skal nok, altså, så zoomer vi ud igen lige om lidt.
Men det var meget sådan, altså, at jeg synes, det var sindssygt flot, altså visuelt, og altså, Mads Brygger er jo virkelig dygtig til at fortælle historier, altså, må man bare sige. Men jeg blev lidt forvirret til at starte med over, altså... Og det tror jeg har forstået nu, hvorfor jeg blev. Men der var jeg var forvirret over, at Amira Smajic, Muldvarpen, på en og samme tid siger, at hun er på vej. Altså, hun er stadigvæk i det. Det er ligesom stoffer, siger hun. Man er nødt til at gøre noget radikalt for at komme ud. Men samtidig skal hun genåbne noget, som er lukket. Altså et kontor. Og jeg har lige været inde og lytte også, fordi det er jo meget i detaljen, hvad der egentlig bliver sagt. Og der bliver jo sagt, at hun ligesom hun skal være den, hun var, bliver der sagt, tror jeg. Noget af den ret meget tæt på det i hvert fald, ikke? Så for mange, tror jeg, får det indtryk, det fik jeg, at det her er en relativ, hvad kan man sige, ren person, som skal genåbne en del af sit liv. Men samtidig er hun i det og vil væk fra det. Altså, så det var jeg i tvivl om, og det forstod jeg ikke helt.
Jeg tror, du sætter bare bedre ord på det, end jeg kan, eller...
i hvert fald bedre, end jeg måske havde slet ikke helt heller forstået den kobling der, fordi jeg blev også forvirret i starten. Men jeg er ikke helt klar over, hvad der forvirrer mig, men der er noget omkring hendes person, og jeg tror, efterfølgende har jeg bare bildet mig selv ind. Jamen, det er fordi, de gerne vil have the big reveal til sidst. Og det er der nok også en grad af, ellers ville man måske også være gået mere ind i det fra starten af. Men det er rigtigt, der er et eller andet med, at hun vender tilbage til en verden, hun har trådt ud af, men siger flere gange, det er den eneste måde, jeg kan komme ud af det.
Præcis. Og det, jeg så tænker i dag, det er, jeg skal jo lige sige, jeg har jo intet haft med det at gøre, og jeg ved jo ikke, det er også derfor, jeg siger jo bare, hvad for et indtryk, jeg sidder med. Men det er jo ligesom, at på den måde er det jo, så siger man jo egentlig nogle ting, som, hvad kan man sige, så har hun jo, så har man ligesom på en eller anden måde, så fremgår det jo af programmet, at hun måske stadigvæk er involveret i den her verden på en eller anden måde, samtidig med, at man får et indtryk af, at det væst, altså hun har ligesom i det meste trådt ud af det, ikke? Mm. Og det giver jo netop en relativt ren dramaturgi, i hvert fald det indtryk, jeg får, og jeg også kan se mange andre får, at det er en, der sådan i det hele væsentlige er ude af den fortid, som hun gerne vil lægge bag sig. Og det gør jo så også baner over vejen for en meget ren og stærk dramaturgi i forhold til slutningen, hvor det så jo tager et twist, hvor man jo så får, at det er hun overhovedet ikke, og hun har bedraget stort set alle imens. Og noget af det, jeg også har fulgt med i, det er jo, at der har været nogen ude at fortælle, en, der hedder Jakob Kvist, som jo var med i Q&K-podcasten, hvor han fortalte, at han faktisk, før Mads Brygger kommer i kontakt med Amira, der henvender hun sig til ham, fordi hun gerne vil lave en bog. Og her får man, der går det ret hurtigt op for ham, at hun stadigvæk er ret meget en del af det her miljø. Hun bliver taget i usandheder, og hun er ligesom meget psykisk sårbar, og det snakker han faktisk efterfølgende med Mads Brygger og Frihedsbrevet om. Og han går ikke videre i det bogprojekt af den årsag på det tidspunkt. Og så kan man sige, et bogprojekt og at lave det her setup med TV2, det er jo to forskellige ting. Men man kan jo ligesom godt sige, at det havde jo ikke været den samme dramaturgiske fortælling, hvis man siger, at vi allierer os med en, som er tvivlsom og måske manipulerende og sårbar og sætter noget op, så er det jo svært at lave hen mod slutningen en dramaturgi, der hedder hun har taget røven på os, fordi så ville det være mere oplagt, hun har taget røven på os.
Ja.
Det er jo sådan det indtryk, man godt kan få, sådan som det står lige nu, med det, der ligesom er kommet frem, synes jeg. Ikke?
Ja, og det åbner jo også alle mulige diskussioner om, hvorvidt det er okay at gøre det, hvis det er det, der gør, at folk ser det, og at det faktisk batter, og det skal vi selvfølgelig have en snak om. Og det er jo også derfor, den minder mig. Jeg tror måske, nu spurgte du indledningsvis, hvad er det, der har givet den her store succes? Jeg tror netop, det er den der lidt, og det siger jeg med al respekt, men lidt poppet opskrift, som man har fulgt her, som på en eller anden måde synes meget amerikansk, både i sin visualitet, men også i opbygning. Vi er tættere på The Jinx, end vi er på en klassisk TV2-dokumentar. Ikke? Altså, og det, der gjorde The Jinx fantastisk, var jo præcis det samme. Hov, de ved noget om Robert Durst her, som de jo så har vidst i sindssygt lang tid. Er de gået til myndighederne? Hvad har de stillet op med den her viden? Hvor meget har de egentlig vidst om, hvad han er for en? Samtidig har de lavet dokumentaren, men de har valgt at lave den ud fra de præmisser om, at den skal være så topunderholdende og godt et kreativt værk som muligt. Ikke?
Og det er vigtigt for mig at sige, det er sådan det indtryk, jeg står med nu. Så jeg vil jo ikke fælde dom over det, men med Nej. Det, der er fremme, så synes jeg, det er det, der i min optik gør, at jeg lige pludselig forstod, hvorfor jeg var forvirret. At det, jeg tror, det er fordi, man kan godt sige, at vi har egentlig lagt tingene frem. Altså det fremgår faktisk, hun siger, at hun ikke er kommet helt ud af det, ikke?
Ja.
Men det handler om, hvilket indtryk man bliver efterladt med. Og det er jo sådan, det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person, men det har man også et ansvar for, som tilrettelægger. Og jeg synes jo stadigvæk, at det er meget to forskellige ting, for der bliver jo også lavet altså sådan ret fantastisk journalistik på de optagelser, der er lavet, har de jo lavet helt vildt. Altså, de har jo efterprøvet alt.
Mm.
Så det er sådan meget klassisk dilemma. Og der er jo så, for eksempel, hvis vi taler om ham, Jakob Kvist igen, så mener han jo, at det dramaturgiske valg her også altså, er rigtig vigtigt her, fordi han ser jo Amira Smajt som en meget sårbar person. Altså, og derfor siger han, at det gør en forskel også, hvilken dramaturgi man laver, fordi det betyder jo, at til sidst er hun den, der bliver hun jo skurken, kan man sige. Ikke? Og det gør noget for modtagelsen. Hvordan ser vi på hende, hvor måske havde vi ikke været så vrede på hende, hvis vi havde vidst noget om, hvilken fortid, eller hvordan hun egentlig var, da de møder hende til at starte med. Ikke?
Jo.
Til stede er Mads Brygger. Jeg er journalist. Og du hedder?
Amira. Smajc.
Igennem 10 år har du medvirket til økonomisk kriminalitet?
Jeg har i hvert fald muliggjort, at andre har kunne lave kriminalitet.
For hvor mange penge?
Et par milliarder, vil jeg tro.
Et par milliarder?
Over 10 år, ja.
Så du specialiserer dig i at lave sorte penge, hvide?
Blandt andet.
Den sorte svane følger erhvervsjuristen Amir Smajc, som i en årrække har arbejdet med hvidvask sammen med rockere, respekterede advokater og erhvervsfolk. Hun genåbner sit advokatkontor og inviterer nye og gamle forbindelser på visit, mens skjulte kameraer og mikrofoner optager alskens inkriminerende udtalelser. Rockeren Fassar taler muntert om sit torturkammer og et mord, han skal begå i Pakistan, mens erhvervsmanden Martin Malm blærer sig med sit unikke hvidvasksystem for åben kamera. Instruktøren Mads Brygger er også redaktør for mediet Frihedsbrevet, der allerede i 2021 begyndte at udsende et nyhedsbrev om den kriminelle underverden. Skribenten bag var en anonym insider i miljøet med pseudonymet Den Sorte Svane. Det var fra Sound Venue. Skal vi bare aftale, at vi godt må spoile? Altså, skal folk bare hoppe fra her? Fordi det er som om, man er ligesom nødt til at kunne tale om det hele. Og
2 millioner, der har set den.
Hvis vi skal tale om modtagelsen.
Sorry til jer, der ikke
har. De to, der sad derude og bare glædede sig til at se den, for den lød rigtig spændende.
Men jeg vil sige, at man kan sagtens få den spoilet og så se den, fordi den er nemlig underholdende på alle mulige niveauer.
Men det første, der møder os, er jo i virkeligheden Amir der og Mads Brygger. Mm. Altså, hvad synes I om hende selvfølgelig mest? Som person, altså hvad tænker I om hende lige, når man møder hende, og så der er I forlængelse også på en måde Mads Brygger, selvom han jo bliver præsenteret også som en neutral dokumentarist, men det er han jo ikke. Altså han ser jo vild ud med sine briller, og han har jo nærmest sådan en operationskittel på, eller sådan et eller andet, ikke? Altså det er jo bare sådan noget Hansen-tøj, men han ser jo bare så vild ud, ligner en, der skal til at dissekere noget, ikke? Og taler med den der meget staccato, overlagte facon.
Jo, og meget sådan gennemsyret humor også, ikke? Hvilket er en ret sjov kontrast til den der sådan næsten Christopher Nolan-esk musik, som jeg havde på hjernen i de dage, jeg så den, ikke? Og så sådan afbrudt af champagne-drengen Martin Malm, og sådan, du ved. Og det synes jeg virkelig, det er virkelig fedt, fordi han får lettet stemningen på en måde, som der er enormt meget brug for, når man ser den.
Altså, det er nogle af de bedste speaks, jeg næsten synes, han har lavet. Ja. Det er den her. Altså, de er så sjove og sådan præcise samtidig. Ikke?
Ja.
Altså, det er virkelig rigtigt. Det er virkelig en fed kontrast, der er i det.
Vi slipper Køgekalde ved dette skæringspunkt, hvor den tidligere byrådspolitiker står begravet til halsen i både skatte- og straffeloven. Hvad angår eventuelle politiske vendetjenester, kommer vi det aldrig nærmere, end at Køgekalde junior er for ren til at være med.
Man kan ikke slippe på den her, den bliver kun mere underholdende og fængende, jo længere man kommer hen. Men der tror jeg, at hans måde at skrue det sammen på, og de her speaks, de gør meget for, at folk kan få det ned.
Og så hende også, ikke? Altså, jo, jeg tænker også, hun er jo også en utrolig karismatisk kilde fra første øjeblik, ikke? Fordi man har også, hun er jo også en filmfigur, den der sådan kvinde i en gangsterverden, ikke? Hvor man tænker sådan, i udgangspunktet også, hvordan kan du det? Mm. Hvordan kan du være i den der sindssyge macho-verden der, ikke, som bare bliver vildere og vildere jo hen ad vejen, hvor det bliver bare forstærket. Man tænker, de her mennesker, hun omgiver sig med, viser sig at være mere og mere sindssyge. Altså ham der Fassar der, som virker som sådan en lidt sjov, quirky, altså subsistensløs type til at starte med, viser sig bare at være altså, straight up psykopat, ikke? På alle mulige måder.
Jo, altså ufrivillig utrolig komisk også, ikke? Altså på sin egen måde.
Ja, det er de jo alle sammen, ikke? Altså jo. Martin Malm med hans hvidvasksystem, og ham der, nu har jeg glemt, han hedder Skjoldborg-rockeren der.
Jimmy Skjoldborg.
Altså han er jo den der, de er jo sådan filmfigurer også, ikke? Altså ham,
han er Robert De Niro i Goodfellas, han er sådan lidt fornuftig også. Og sådan,
han gider egentlig ikke, vel?
Ej, det er sådan lidt, kan vi bare være venner alle sammen? Og så ved man også bare, hvis du får pisset ham af, så brækker han armene på dig, ikke?
Præcis. Jeg er bare lige nødt til at sige, Martin Malm, der går i de der juleskjorter. 2 forskellige, tror jeg, det er. Det synes jeg også ret vildt. Altså,
han elsker højtider.
Mens han er dybest set en troet mand, uden at være helt klar over det selv, at han bare går i de der juletrøjer der.
Ja. Jamen, man fatter ikke, er han for dum til helt at forstå, hvad han roder sig ud i? Altså, nogle af de der rigmænd, især i den her dokumentar, som slet ikke behøver det her. Mm. Bare sådan, hvorfor fuck har I gang i det her? Altså, ham der Køge.
Kalle.
Hvor man bare sådan,
du har godt gang i alt muligt. Hvorfor mødes du med sådan nogle mennesker og laver sådan nogle dumme, dårlige aftaler, som kun, alligevel kun tjener dig altså, relativt småpenge?
Men det er jo det, det, er jo det, faktisk det spørgsmål, der lidt står tilbage. Altså, ja. Hvorfor
Hvorfor gør nogen, hvad de gør?
Ja, hvorfor gør de det?
Ja.
Ja, og det er jo, de søger på en
måde. Jeg tror også, der har den her dokumentar jo helt klart noget af den der Brita-effekt, ikke? Altså noget af det der med, det er noget, vi alle sammen har berøring med. Vi betaler alle sammen skat. Vi kender alle sammen typer som dem her på forskellige måder. Det er så fascinerende at se, altså, se ind bag kulissen, hvad der får folk til at gøre det her. Og det er jo noget, hvor vi synes alle sammen, det er røvsygt at betale skat og alle de her ting. Men vi gør det, fordi det skal vi. Det er jo noget dybt fascinerende over folk, der bare beslutter sig for. Det gider de ikke.
Så I køber hele setupet, altså det her med, at man møder dem, og så bliver de jo deres, så får vi jo sådan deres snak om, okay, hvad er det, vi gør? De sidder bare og snakker med hinanden, altså Amir og Mads der, ikke? Og så bliver de, hvad hedder det, så fortæller de os ligesom om planen med at etablere det her kontor, og så ser vi det blive bygget op. Altså det synes jeg virker logisk nok. Altså det er sådan,
altså ud fra sådan dramaturgisk, ja, så er det sindssygt effektivt,
det,
synes
det,
jeg.
Jeg synes det er helt vildt, at de lykkes med at gøre det så simpelt. Altså især når man bagefter begynder at tænke på netop også det her interview viser sig at være optaget som noget af det sidste. Det er jo en del af dokumentaren, ikke? At man ser, at det er et langt, som de har optaget faktisk der, hvor det er gået op for dem, at hun går bag ryggen om. Så tilliden er brudt, og det er der, vi får det som et etablerende interview, men det fungerer alligevel totalt, ikke?
Jamen, det er jo sådan helt Nathan Fielder-esk, det der med at bygge et, altså simpelthen lave et set-design, som så spiller ind i virkeligheden. Det er jo ikke et greb, man på den måde tit ser i dokumentar, fordi det er jo også at gå ind og,
det er sådan noget skjult kamera,
og rekonstruere det er sådan en virkelighed, som ikke er der.
Det minder mig mest om de der skjult kamera, altså programmer, der var sådan populære på TV3, da jeg var barn, føler jeg, altså. Hvor man netop byggede sådan noget, så man dem bygge derude, så var der en, der skulle blive rigtig overrasket til sidst.
Altså, kommer Fasser bare op af, af skraldspanden.
Men, og så er der det der, jeg har været lidt inde på det, men det eneste, jeg synes, der faktisk var svært i starten at købe, eller der blev ved med at name lidt, det var det der med hendes motivation. Altså, sådan, hvorfor er det, du gør det? For jeg endte med at brygge lidt min egen historie, fordi hun siger, hun har et barn. Og så bliver sådan lidt, okay, men så vil du gerne være med i en film, hvor det er tydeligt, at her til og ikke længere. Her tror du ud af det. Det er noget, du kan vise dit barn om 10 år, når de begynder at spørge sådan, hvad var det egentlig, du havde gang i, mor? Så kan du være sådan, ja, det var fucked, men så sagde jeg nej her, og du kan se det ske i real time nærmest. Ikke? Men det er jo ikke, det bliver aldrig helt klart, og det er jo så også, fordi hun så ikke er helt ude, men jeg ved hverken, om jeg forstår hendes motivation i starten eller nu egentlig.
Altså, jeg kan egentlig godt købe det der med, at hun gerne vil forlade det, hun vil gerne ud af det. Men jeg tror, at grunden til, at man bliver i tvivl om det, er jo, at man er jo i tvivl om, hvor meget er det, hun forlader. Altså, er hun kriminel, er hun ikke kriminel? Det bliver man lidt i tvivl om, som vi snakkede om lige før, ikke? Så jeg tror måske også, det er derfor, det er uklart, fordi det er jo egentlig, altså, man kan jo godt forstå, at man gerne vil ud af noget, og nogle gange skal man gøre noget drastisk. Men det var også, det var sådan en anden ting, jeg sad og tænkte, da jeg så den første gang, det var, der savner jeg et spørgsmål der, siger, hvorfor er det, du gerne vil det her, når det kan være, altså det kan jo være livsfarligt for dig. Hvorfor er det, du gerne vil det? Og det undrede jeg mig over, at man ikke havde med på en eller anden måde. For det var sådan ret, det har de jo helt klart snakket med hende om før.
Ja, det underlige er jo også, i hvert afsnit står der også, at hun har fået penge for at være med. Så jeg tror, der er mange, der kommer til at sidde, og det har jeg jo så læst flere steder, at det er 30.000, hun har fået sig i det.
I alt?
Altså, ja.
Ah, okay.
Så det er i hvert fald ikke, hvis de andre ting, man ser, hun laver, er rigtige, altså, så er det jo ikke de 30.000, der gør det for hende. Men det er jo den slutning, man kan komme til at lave, hvis man ikke ser beløbet, men man bare får at vide, hun har fået penge for det. Og motivationen sådan hænger lidt i luften. Så det var i hvert fald det eneste, jeg tænkte, der ikke var sådan fuldstændig stramt fortalt.
Men det er jo også en del af hendes mystik. Altså, og hun er jo den sorte svane, og der er jo, det indleder jo henleder tankerne på mystik, og noget, der ikke burde kunne eksistere, men som alligevel gør det. Og på den måde, synes jeg, køber jeg egentlig ret hurtigt. Det er også okay, jeg ikke helt forstår hendes. Altså rent som et underholdningsprodukt, så tænker jeg, det er også okay, jeg ikke helt forstår det. Man får noget indblik i hendes tid fra, hvor er det, hun kommer fra? Er det Bosnien?
Ja.
Ja. Gik selv i klasse med flere, der kom på cirka samme år, som hun kommer til Danmark og sådan noget. De ting, de havde gået igennem, som var fuldstændig frygtelige. Man begynder at få en forståelse for, hvorfor man kan havne der, hvor hun er havnet, og også hvorfor man lærer at lyve, og hvorfor man lærer. Altså, det synes jeg egentlig er ret godt bygget op til. Jeg heller ikke helt behøver at forstå hende, fordi hun har levet et helt andet liv end mig. Men det er klart, når vi kommer til slutningen, så er der stadigvæk, synes jeg, et forståelsesproblem. Altså, der sagde folk til mig, bare vent til du kommer ind til slutningen, så forstår du det helt. Men det er jo egentlig rigtigt, det gør man jo stadigvæk ikke helt. Altså, hvad har stadig været motivationen for at gøre det her?
Og det er der jo så mange, der har spekuleret i. Altså ja. om det handler om, at hun jo stadig er i miljøet og har noget beskyttelse et sted fra. Ikke? Altså det er jo nogen, der har været ude at spekulere. Er det så fordi, at der er en interesse i, at nogen ser dumme ud? Ikke?
Ja.
Har hun spillet en rolle der? Altså, men det er jo ren spekulation. Det jeg ligesom har tænkt i forhold til, for lige at vende tilbage til det der med sådan præmissen for det at gå der, hvor bliver hun præsenteret som for ren eller sådan noget. Altså så tror jeg egentlig, altså, og det er ikke fordi jeg siger, at man skulle have gjort det. Jeg har bare tænkt, ville det egentlig ødelægge noget, hvis man helt til at starte med havde fået at vide, havde lavet en lille, jeg tror man kalder det dangling information i dramaturgi, på en eller anden fancy dramaturgimodel, hvor man ligesom man lægger en information, som man samler op på senere. Altså kunne man der, ville det have ødelagt noget, hvis man havde sagt, at vi på det her tidspunkt, lad os sige, man hører det i en speak eller andet, og siger, ud fra hvad vi får, kan vi ikke se, at hun er involveret i noget som helst, og vi bliver hurtigt meget overbeviste af, at hun gerne vil det her. Ikke mindst, fordi hun siger det her, eller et eller andet. Mm. Og så laver jeg et eller andet med, du ved, uden, altså, det skal senere vise sig, at vi måske, eller er lidt for godtroende, eller at man på en eller anden måde henter til at starte med, så tror jeg, man vil købe den, og jeg tror stadigvæk, man vil være, what, der til sidst.
Ja.
Altså, det tror jeg egentlig godt, man ville have kunnet.
Mm.
Fordi nogle gange er det jo faktisk næsten, det kan også være et plus i en fortælling, at man godt ved, at nu bliver man narret, og så bliver man narret, og så bliver man alligevel overrasket over, at man bliver narret, selvom man har fået at vide til at starte med, at man bliver narret. Ikke?
Men det føles ikke helt så dirty, måske?
Måske ikke, nej.
Det lyder, som om hun er dybt involveret i kriminalitet.
Hvis Amira vitterlig hvidvasker penge i ledtog med Tamir Kibar, så er det et åbenlyst brud på den kontrakt, vi lavede med hende helt fra begyndelsen af.
Spillereglerne er, du må gå så tæt på stregen, som du kan komme, men du må ikke gå over den. Med andre ord, mens du arbejder for os, må du ikke begå kriminalitet.
Ja.
Jeg tror for mig generelt med det twist der, var jeg ikke så chokeret. Altså jeg tror egentlig, jeg synes det var fedt sat op, det var sublim tv, men jeg tror egentlig ikke, jeg blev så overrasket. Jeg tror egentlig heller ikke helt, jeg havde følt, at jeg var blevet lovet, nej, at hun slet ikke havde nogen kontakter til det kriminelle miljø.
Og det gør man heller ikke. Altså, nej, det fremgår også, hun siger i afsnit 1, af dem, jeg snakker med.
Ja.
Og det er det, jeg mente med, at det er sådan lidt mudret i starten, og man får faktisk, man kan både læse af det, at hun stadig er involveret i det, men man virkelig også får det indtryk af, at hun har forladt det, og nu genåbner vi kontoret. Ikke?
Jo. Og det er jo heller ikke, det er jo måske heller ikke helt usandt, vel? Altså, fordi hun genåbner jo et kontor, der har været en gang, så hun har jo forladt det i en vis grad, men bare ikke 100%. Og der tror jeg også bare, hvis man er vokset op blandt folk, der er kriminelle, det siger jeg, men jeg har kendt nogen, jeg har da alligevel kendt nogle dodgy typer igennem min tid. Og der er jo også, det er jo fordi, der er nogle folk, der er født ind i det. Der er nogle folk, der er ingrained i et kriminelt miljø, fordi de er meget unge. Og der er det jo ikke lige så sort-hvidt, som hvis Martin Malm siger, det gør jeg aldrig igen, det her. Altså, der er jo nogle mennesker, der lever under de der miljøer, og derfor tror jeg måske også bare, at jeg havde sådan en ting, at hun selvfølgelig kender hun stadig kriminelle folk, selvfølgelig er hun stadig, og derfor tror jeg heller ikke, at twistet var så effektivt på mig, og det synes jeg, det gør jeg ikke noget overhovedet, men jeg tror, og det gør også samtidig også, at jeg følte mig heller ikke ført bag lyset, men...
Men det er super interessant, fordi det er også der, hvor man sidder, når man tilrettelægger sådan noget, så har man jo et kæmpe publikum. Men hvor meget ved de? Hvor meget kan man antage, at de kender til det, man sidder med?
Ja.
Og det kan jo godt være, at det forholder sig fuldstændig sådan der, at for en del, men det virker til, at for rigtig mange, så er det sådan ret overraskende over, at hun stadigvæk var i noget.
Ja.
Og det er igen det der med, det er sindssygt svært, ikke? Og jeg har selv prøvet det fuldstændig samme med sæson 1 af Det Perfekte Offer, som handlede om psykiatrien og nogle personer, der var indlagt, mens de blev misbrugt. De blev simpelthen misbrugt af en nattevagt, mens de var indlagt og var psykotiske. Og der havde jeg, da jeg skulle formidle den, så var jeg jo meget i tvivl om, hvor meget kan jeg antage, at publikum ved om, hvad det vil sige, for eksempel at være psykotisk, eller have en bipolar affektiv lidelse. Og der prøvede jeg at gøre meget ud af, og hvad kan man sige, formidle det på en måde, hvor at det virkede dramaturgisk, at man, altså det var sådan noget med at foregribe den tvivl, som jeg antog, at folk ville have, om man kunne stole på hende, fordi det var ligesom tematikken i det hele. Og der var jo rigtig mange, der synes det var sindssygt fedt, fordi de sagde, jamen, det er jo det, jeg tænker, når jeg hører en, der siger, at man er psykotisk, kan man så stole? Eller,
det var derfor, hun var det perfekte offer.
Det var helt tematikken, men der var jo en del af dem, som faktisk havde det her inde på livet. Ja. Altså, som sagde, det, jeg synes ikke, det var noget særligt stort. Det var jeg da godt klar over, at hun sagtens kunne være syg og have ret.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og det er lidt det samme.
Ja.
Og det er bare der, hvor det er sindssygt svært at vide, nogle gange, ja. Som det ret ligger. Du ved, men man bliver nødt til sådan at tage et valg der jo.
Klart. Jeg tror, min udfordring med Twisted der til sidst, det er mest, at jeg faktisk ikke oplever Mads Brygger som en, og det mener jeg på den bedste måde, men en særlig troværdig fortæller. Altså, jeg har svært ved at købe hans overraskelse over det her. Altså,
man tænker, han er alt for intelligent og snedig
til... Og for udspekuleret. Ja. Altså, han er simpelthen for udspekuleret til at blive overrasket over sådan noget der. Så det er mest min, og jeg på det tidspunkt, så sidder jeg og tænker sådan, nu bliver der spillet ikke bare dobbeltspil, men fire dobbeltspil her. Ja. Og jeg er den, der bliver mest snydt af alle.
Altså, men er det ikke også ret fedt, altså ud fra et rent underholdningssynspunkt, så er det jo, hvem narer hvem her?
Det er ligesom du siger, sådan, det er jo underholdende alligevel, for ja. det gør det jo helt vildt spændende, men det gør det også vildt forvirrende for mig, fordi der til sidst, der går min hjerne sådan helt i baglås, fordi at jeg bare sådan, nu er det ikke bare en historie, der udfolder sig, nu er der så mange lag af røget her, som jeg simpelthen ikke kan. Så jeg bare må give mig hen, og så må jeg synes, det er spændende, og så må jeg opgive og forstå alle lagene, altså.
Ja, men det er jo der, hvor, altså ud fra sådan et klassisk journalistisk perspektiv, hvis det er sådan, at de udmærket ved det på det her tidspunkt, så er det jo ikke, så vil mange jo synes, det er skuespil.
Mm. Mm. Men kan man, det er et dumt spørgsmål, men kan man sige, hvor mange procent fiktion og hvor mange procent journalistik oplever I denne her serie som?
Det ved jeg simpelthen
altså, ikke. Altså, hvad er den mest?
Okay, jeg ser det som journalistik, der er blevet efterbehandlet på en måde, du normalt ville gøre i fiktion.
Ja.
Så når han for eksempel sidder og har de her snakker med hende, og sidder og lader som om, at han ikke ved de her ting, eller de mødes i en bil, nogle af de konstruerede øjeblikke, som kan være optaget flere måneder efter, og som er blevet klippet ind meget nøje de rigtige steder, det ser jeg som værende mere amerikansk i sin dramaturgi, mere over i noget, der spiller lidt som fiktion. Men jeg forestiller mig, at der har været et langt størstedelen af forløbet har været et journalistisk forløb, hvor man har snakket med kilder, og man har opsat det her kontor, og man har kigget, og man har kigget sindssygt meget materiale igennem, og man har connected the dots. Men når man så sidder og siger, okay, hvordan sørger vi for, at 2 millioner mennesker ser det her? Hvordan gør vi det til et fedt produkt, og også rent kreativt? Fordi det er jo klart, at Mads Brygger har jo bevæget sig fra at være ren journalist til at være auteur og være filmskaber og har jo lavet det ene fantastiske projekt efter det andet. Så sidder man selvfølgelig og siger, hvordan løfter vi det lige op på et niveau rent underholdningsmæssigt. Så jeg ser det som begge dele, men jeg ser heller ikke det som, at man ikke kan have lavet et godt stykke journalistisk grundarbejde. Mm. Men når han sidder og virker, hvis du ikke helt synes, at du helt køber det der, så er det jo også, fordi det er en opstillet situation bagefter, og den der bilscene er opstillet, og hele interviewet med ham og Amir der, det er jo en lang stirrekonkurrence mellem to mennesker, som vil have noget af den anden på en eller anden måde.
Ja, og det er jo det, der er syret der til sidst, hvor man finder ud af, at de laver det interview på et tidspunkt, hvor han har fundet ud af, at hun har snydt ham.
Ja.
Og så er det der, han i virkeligheden sidder og siger, okay, grundreglerne for det her projekt er, at du ikke må lave kriminalitet on the side. Og det er jo det, vi får præsenteret som nærmest deres første møde. Der bliver man jo nærmest lullet ind i sådan en tankegang. Okay, de mødes, okay, og så skal de lave det her kontor, og nu aftaler de, hvad reglerne er. Ja. Men det er der, hvor han ved, at hun kun kan lyve, når hun svarer på det spørgsmål. Ikke?
Jo.
Så det er meget skør.
Men vi kunne tage den her samtale, og så kunne vi have lange snakke om den bagefter, og vi kunne mødes igen, og vi kunne gøre dit, og vi kunne gøre dat, og vi kunne rekonstruere en af samtalerne, og vi kunne, du og jeg, Kasper, kunne sidde og snakke om, hvordan får vi Emil til at fremstå som en kæmpe idiot, mest muligt, eller omvendt som et totalt geni.
Også nemt.
Endnu nemmere. Og så kunne vi lægge speaks ind, og vi kunne gøre dit, og vi kunne gøre dat, og vi kunne omdanne det her til noget helt andet, hvis vi ville.
Mm.
Men det betyder jo ikke, at den samtale, vi har haft til at starte med, den ikke har været reel og været ægte og været velmenende. Altså, det er jo der er jo så mange lag i sådan et projekt, som de bruger så mange år på formentlig at lave.
Men jeg synes bare, der er en forskel på, fordi det tror jeg også, de fleste ser, at vi køber, at selvfølgelig det vil være fair at lægge, altså at måske rekonstruere nogle ting, som er foregået før, eller hvis så længe, at det er retvisende i forhold til, hvad det er, der foregår.
Ja.
Og hvis man så tilbage og tænker, jamen det her er jo måske, det er jo historien om en, som var virkelig sårbar, eller var virkelig manipulerende og kriminel, og alle delene på samme tid, og man så og man føler, at den historie, man har fået fortalt, er en helt anden, og det var en ren, nærmest, altså en, der var meget renere end det, og lige pludselig switcher, men i virkeligheden har det måske bare været sådan en, der er en bølge, der er gået op og ned. Altså hvis man sidder og føler, at det ikke er et retvisende grundforløb, så tror jeg også, man så vil slå sig hårdere på den scene, som du jo lidt gør der, Kasper, med Mads Brygger der, hvor han sidder og skal være bestyrtet, ikke, over, at hun har snydt dem. Så jeg synes, der er lidt forskel på det. Men jeg synes virkelig også, det er vigtigt at sige, at, jeg tror, du, altså det, og det er jo den der måde, at man laver journalistik, det er jo en ting, hvor man laver jo en masse optagelser. Der aner man jo ikke hverken nærmest, hvor det starter, eller midten eller slutningen er. Og så skal man jo fortælle det. Så det er jeg helt enig i, det tror jeg også sker. Og jeg synes jo også, at det viser jo, at der er jo lavet helt vildt, altså vildt undersøgende journalistik. Altså de tre mandlige journalister, der sidder bag redaktionen, har jo lavet det vildeste researcharbejde og det vildeste journalistik. Og derfor adskiller jeg, i mit hoved adskiller jeg det også lidt, fordi de ting, er, det er jeg slet ikke tvivl om, det er virkelig vigtig journalistik, ikke?
Jo.
Og der kan man nogle gange føle sig taget... Så det, jeg ved jo ikke, om de føler sig lidt ramt af, at der er sådan noget dramaturgi, der skygger for det nu i en diskussion, men det er jo sådan, det er.
Ja, man kan netop også vente om og sige, jamen, der er faktisk endnu mere journalistik, end I ved, så det er faktisk endnu bedre. Altså, men det er meget interessant, når de to genrer mødes på den måde. Altså, men Emil, havde du... For man kan sige, der kommer jo nogle kæmpe afsløringer af den her dokumentar. Altså nogle afsløringer, som farver os alle sammen. Altså,
hvad blev I egentlig mest farvet over, hvis vi skal bruge det ord?
Der er noget af det der dumping og noget af det der jord der, og de snakker om neonfarvede æbler og sådan nogle ting. Og sådan, hold da kæft, hvor er det uetisk på så mange niveauer, ikke? Altså
der er nogen, der sparer nogle penge, fordi at man kan dumpe noget jord på en meget uautoriseret måde, og så er der nogen, der fifler med papirerne.
Og der er en eller anden mand, som siger, I kan bare dumpe det her.
Bare det her over.
Ja. Det er jo både miljøet og vores sundhed og alt muligt andet, det piller ved på en eller anden måde, ikke? Men jeg tror også, at det er også derfor, at Mads Brygger så snedigt får talt sådan en Martin Malm-type op med at bruge sådan nogle udtryk som champagnedreng og sådan noget, fordi han i tale sætter jo det, vi alle sammen ser, en fucking privilegeret type, som alligevel vælger at lave alt det her sammen med kriminelle og sidder og skummer fløden og synes, han er sej med de seje. Det er så... Det prikker så meget ved noget ind i en, som er så provokerende. Og det er mennesker, som i forvejen er rige, og i forvejen har nem adgang til det, man vil kalde et luksusliv, at de vælger at svindle. Fordi jeg tror, på en eller anden måde, tror jeg, at vi har indlejret en lidt bedre forståelse for folk, som kommer fra nogle lidt hårdere kår, og som så havner i kriminalitet. Det er også derfor, vi tit er ret villige til at tilgive og give anden chancer og tredje chancer til folk, som kommer andre steder fra i samfundet. Og der tror jeg, det gør noget helt særligt ved os, når privilegerede mennesker med uddannelser og fede jobs og det ene og det andet, og flot bølget hår og sådan noget, de går ud og misbruger deres position på den måde.
Det er også der, hvor ham der Fasser, han er fuldstændig genial, ikke? Fordi han er jo sådan en, hvor sådan en som mig ville starte med at tænke sådan, men han har nok også haft det svært og sådan noget, og han gør også, hvad han kan, og så, men så bliver der bare skruet op på tusind, ikke? Altså, jo. Det er jo, du ved, han er nede for at myrde nogen, han sender billeder af det, han vil have folk med live, mens han gør det, og ikke nok med det, så lyver han også for at få førtidspension, ikke? Og sidder og fortæller om det, mens han griner, hvordan advokaten havde forsvaret ham og sagt, at han var meget psykisk og sårbar. Kan du ikke se det? Og så er han er ved at dø og grine over, at hun krammede ham bagefter, hvor han bare har stået og spillet ynkelig, ikke? Altså,
nu stopper du. Kan du ikke se, hvor sårbar den her person er? Så derfor, jeg frafalder alt det her. Han skal jo have lov til at gå. Han skal passe sin sygdom. Så kommer hun op. Der er en kram.
Jeg kan godt huske det der.
Kan hun da et kram?
Ja, hun synes, det var så sørgeligt for mig. Jeg tror, jeg har ikke engang sko på.
Nej, det er rigtigt.
Vi var så bange for dem, at vi ville se os dernede, fordi vi grinede.
Det er... Og så sidder
han op foran Amir, og han sidder og bliver sådan... Man knyttede næve og sidder og bliver sådan næsten voldelig overfor ham, hvor man bare ser den der side af, at han er komplet afstumpet. Ikke? Det er jo fantastisk tv, og det er jo også derfor, jeg sidder jo til syvende og sidst med den der følelse af, at der er nogle ting her, som kan få nogle rigtig, rigtig store konsekvenser, og som der kan blive ryddet op i vores samfund, som der virkelig er brug for at blive kigget på. Og derfor sidder jeg, uanset hvordan man vender og drejer det til syvende og sidst, og tænker, at den her dokumentar er super vigtig, og det var godt, den blev lavet. Og på den måde kan man også sige, at det, at den dramaturgisk måske er strammet lidt op, gør, at flere folk ser den, og den kommer bredere ud. Det er klart, det kan ikke retfærdiggøres, hvis den er decideret uærlig. Men det ved jeg heller ikke, om jeg er helt overbevist om, at den er.
Det ved jeg heller ikke. Men altså for mig, så det der jo så en diskussion, vi slet ikke går ind i her, det er jo det her med Amira, ikke? Om hun... Altså, der er jo for eksempel ham, Jakob Kvist her, som var ham, der ikke ville lave bogen med hende, før det her projekt kom i søen, som jo siger, at han opfatter hende jo som, altså han siger ordret, at at hun er syg psykisk eller er meget sårbar, ikke? Mm. Og hun, han siger jo, at hun bliver kastet for løverne i det her projekt. Mm. Og det er jo helt umuligt for os at vurdere, men jeg synes, det er interessant, det er, at der spiller dramaturen ind rigtig meget i forhold til, hvordan folk ser på hende, ikke? Men det tænker jeg ikke, ja, det er så svært at gå ned i, når vi ikke kender mere til det, men det er bare mere sådan i forhold til, hvad det er værd. Altså sådan, ja. Det, og det er sådan lidt, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det et bryggersk dilemma næsten, hvis man tænker på Det Røde Kapel i Nordkorea, ikke?
Ja.
Der tænker man jo også nogle gange på hende, den guide, der viste dem rundt. Altså, og det var også en historie dengang, hvor han blev spurgt dem, altså, hvad tænker du om, at hun måske er blevet slået ihjel, ikke?
Mm.
Som følge af, at hun blev narret, og Nordkorea så dum ud, ikke?
Mm.
Og det er jo lidt på en måde det samme her nu, at der jo heldigvis ikke sket noget med Amir, så vidt vi ved endnu, vel?
Mm.
Men jeg kan godt forstå det. Altså,
men Amir er også kriminel.
Ja.
Og igen,
og hun, og
det er ikke for at tage...
Ved, hun er, det er noget helt andet, og hun kender til verden, og man må formode, hun kender til de farer, det vil sige at stå frem, så det er en anden situation.
Det må man formode, og man må også... Og det er slet ikke, fordi jeg tror på den kan man sige, mentalitet, at nå ja, man ligger som man er ret, eller ja, hvad man nu skal kalde det, men der er selvfølgelig et eller andet om det. Altså, det er jo en person, der virkelig har valgt at leve en kriminel livsstil, og leve en farlig livsstil i mange, mange år, og som har kostet andre folk måske rigtig meget sorg, ikke? Mm. Hvor ondt skal man have sådan en person? Og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg har svaret, men altså, det tænker jeg også hører lidt med til
diskussionen. Ja, og nok også noget, som vil udfolde sig hen over tid, altså fordi vi vil komme til at referere til den her dokumentar. Hen ad vejen at blive klogere på, hvad konsekvenserne egentlig er, ikke?
Hvad vil det også sige at være sårbar? Hvad vil det sige at være sårbar? Er fast er sårbar? Altså,
ja, det er han jo også på nogen måde.
Vi ser jo kun en side af Fasser, og det er jo tydeligt, at han puster sig op, og han skal sidde og spille sej foran de her kvinder, og foran Jimmy, og så videre, og så videre. Det kan også godt være, at han ligger og græder derhjemme i hovedpuden, når han ikke er i Pakistan, for at forsøge at slå folk ihjel. Ja.
Men jeg er helt enig, altså det der med, at man kan godt være en sårbar kilde, samtidig med, at det er på ingen måde en ansvarsfralæggelse eller noget.
Nej.
Når jeg bruger det begreb, så er det jo fordi, der skal journalister så passe ekstra særligt på, ikke? Her, jo. Hvor de laver et setup med hende. Altså, men jeg synes, det er sindssygt svært. Det var mere i forhold til, at det er også det er i hvert fald en lod, man skal tage med, når man siger, jeg synes, det er værd, ikke? Eller sådan veje det op, fordi... eller man siger, at det er sindssygt godt tv, og godt, at vi fik... Altså, jeg synes umiddelbart også helt klart, at det, der er kommet frem, er sindssygt vigtigt. Helt vildt vigtigt.
Mm.
Og det er sådan, det giver en eller anden indsigt til folk, som er svært at sådan ignorere fra politi og myndighedernes side, ikke?
Jo.
Konsekvenserne er jo stadig også ved at udrulle sig på mange måder, kan man sige. Altså... Der er jo mange af figurerne, der har haft konsekvenser for allerede. Altså Nikolaj Dyr, der advokaten, er blevet fyret, og hende Lise Rovlund, den anden advokat, og Martin Malm, der er begge to blevet politianmeldt. Det socialdemokratiske byrådsmedlem, der er Køgekalle, eller hvad han hedder, som jeg også nævnte tidligere, har trukket sig fra alle bestyrelsesposter. Og så er der en, jeg havde faktisk glemt, men en, der hedder Biver Arp Hansen, der også bliver nævnt, som de kalder en hotelkonge, har trukket sig fra bestyrelsen i sin egen hotelkæde. Men samtidig så var det, jeg kan ikke huske, om de hedder advokatrådet, men en eller anden overordnet advokatforening havde også ligesom sagt sådan, men det er brødne kar, du ved, overordnet set kan man stadig stole på sine advokater. Hvor, altså måske mangler vi stadig at se de der sådan egentlige strukturelle konsekvenser, som selvfølgelig også kan mangle at
komme. Jeg snakkede med en advokat på et tidspunkt, som sagde, og det er ikke en advokat, der laver det samme som ham, Dyr der.
Mm.
Overhovedet, det er en advokat, der er en helt anden ende af branchen, kan man sige, men som sagde, men... Der vil nok være en vis grad af følelse hos ham i, at jamen, alle den her form for advokater gør sådan her.
Mm.
Jeg er ikke den eneste. Hvorfor er det mig, der skal fælles på det her? Og sådan er det jo. Det er jo ligesom med MeToo, du ved, hey, jeg er ikke den eneste, der har klasket en eller anden i røven. Bare sådan, nej, men nu er det så dig, der ryger, ikke?
Det siger han jo også. De er jo så underlige, de der indklippede sekvenser, hvor han skal sidde og konfronteres med materialet, hvor han taler om den der ålerose-metode, som han siger, alle bruger, og som hans advokatfirma er indforstået med, hvor man sådan, hvad er det her?
Er der folk i horden og ledelsen i horden, er de bekendt med, at du bruger en ålerose-metode?
Ja, det er det.
Og flugter det ligesom med hårdens værdier og så videre?
Det tror jeg. Ja, det mener jeg, der er ubetinget. Og der er ubetinget mange af mine kolleger, der godt ved, at jeg bruger den her metode. Og det er ikke nogen usædvanlig metode, og der er også mange andre advokater i Danmark, der bruger den her metode.
Men lige med ham, nu spurgte du også før, Kasper, hvad jeg altså var mest forarvet over. For det første var det der med, at det bare sådan, hvor naturligt det er, altså det der med et lag for lag, at det bare bliver mere og mere. Men jeg synes, det jeg blev mest farvet over, altså der var nogle konkrete ting, der var selvfølgelig det der med det dumpede jord, der var også hende helt i starten, der siger, skal vi ikke oprette et bosted for autister, det kan vi tjene på, ikke?
Ja.
Men allermest synes jeg, det var det med Nicolaj Dyr, altså det der med ham, der skal komme på vegne af dem, der har penge til gode og er blevet snydt, for eksempel, ikke? Ham, der skal komme og, altså, og sørge for, at alt er ordentligt, at han hjælper med at få det til at fortsætte. Det var sådan, det blev farvet over.
Mm.
Og der er jo faktisk sket rigtig meget. Altså lige der, at Gældsstyrelsen, som det hedder, er jo i gang med at lave en ret stor undersøgelse. Mm. Altså de går langt tilbage i hans sager for at se. Og der er jo også blevet politisk snakket om, at man ikke selv skal kunne gøre sådan, som nogle af hans klienter gør det der med under en konkurssituation og betale for at få ham som kurator. Altså kurator, at man ikke selv skal kunne vælge på den måde.
Ja, der snakker om, at man simpelthen skulle trække lod. Okay. Altså, det er noget, de begyndte at kalde tombola-metoden.
Ja.
Og der er også nogen, der siger, at det er en rigtig dårlig idé af alle mulige grunde, fordi så kan bitte små advokatfirmaer ende med kæmpe store konkurssager, og det giver ikke nogen mening og sådan noget. Ikke? Men at der er et eller andet element af tilfældighed, simpelthen. Ja. At man simpelthen bare trækker lod om de der konkurssager, fordi det er for farligt ellers.
Men der ved vi jo også, at erhvervslivet er jo råden på mange punkter. Altså, tænk på, hvor mange mennesker, der er gået fallit og konkurs. Ikke? Altså, jeg sidder med en god kammerat, som er af klipper, har været ansat på et stort produktionsselskab, som så ender med at skylde 50 millioner væk eller et eller andet. Ikke? Han har aldrig fået sine penge, vel? Og det er jo et eller andet sted staten, der hjælper virksomheden med, at der er jo ikke nogen, der hæfter for noget. Det er bare, I lukker bare. Men hvordan fanden kommer man 50 millioner i gæld? Ikke? Men ja, luk det. Og så dem, der egentlig betaler regningen, det er jo alle de arbejdere og mennesker, som i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes, som så ikke får deres 80.000 kroner, hvilket er flere måneders løn for sådan nogle mennesker. Ikke? Og der er jo et eller andet i vores samfund der også, hvor det gør det rimelig nemt for folk med stor risikovillighed og måske på et tidspunkt i hvert fald en stor pengepunkt, bare at åbne firmaer og lukke dem igen, når det ikke lige kører. At man også er nødt til at kigge lidt på det system der. Der er nødt til at være nogle konsekvenser.
Har det haft det for jer personligt? Altså, hvis nu man skulle tage titlen alvorligt, altså sige, okay, det her, den sorte svane, hun er sådan en, der får os til at se verden anderledes. Du ved, nu kan vi ikke længere bilde os ind, at der kun findes hvide svaner, eller sådan. Har det så gjort det for jer? Altså, føler I, at det har haft sådan en omvæltende effekt?
Sådan hedder det til lige i tiden efter.
Ja.
Men nu synes jeg, det er sådan new normal på en eller anden måde, måske ja på den måde.
Ja, men det bliver det jo så også, fordi så bliver han sådan, okay, nu må vi acceptere, at der er også sorte svaner. Men.
Jeg tror faktisk ikke, jeg havde... Igen, det er jo også, hvor man kommer fra, det ene og det andet. Jeg tror ikke, jeg er så overrasket over, at der findes de her mennesker egentlig. Jeg tror, jeg var lidt overrasket over, hvor risikovillige sådan nogle Martin Malm-typer og sådan noget alligevel er. Hvor tæt samarbejde mellem underverden og oververden, der så alligevel er et eller andet sted. Det blev jeg overrasket over.
Jeg tror for mig var det faktisk mest, i virkeligheden det fiktive lag, eller det der med at få dem præsenteret næsten som om de var filmfigurer. Det der med at se de typer uden nogen form for sløring, helt tæt på. Høre dem snakke som fuldstændig almindelige mennesker, sidde og joke, og altså alt det der, som man ellers kun har...
Hvor let de finder hinanden.
Ja, og hvor let de begynder at snakke om fucking sindssygt ulovlige ting, de laver, uden at tjekke noget.
Hvor
de
bare sådan, ind på det der kontor der. Bare,
så skal du se, hvordan han gør. Står en dag i sin juleskjort og begynder at tegne hele sin hvidvaskmodel. Første gang, han møder hende nærmest. Altså,
hende så hører, hvordan man gør.
Ja, men det er jo sådan nogle ting, som jeg kun har set i Sopranos og sådan noget. Ellers, jeg har kun set det i rigtig fiktion, hvor det der med at få kombineret de to ting, hvor de fungerer ligesom de figurer fra Sopranos, men hvor det faktisk er virkelighed. Det tror jeg alligevel har ændret min virkelighed.
Ja, det er helt jury duty-agtigt, ikke? Ja, altså, hvor hun, det er jo jury duty, hvor hun bare er skuespilleren, altså den serie, som jo handler om...
Ja, det er bare med omvendt fortegn.
Ja, præcis. Det er helt vildt. Altså, hende den kvindelige advokat, der kommer ind også på et tidspunkt, som bare sådan, har sådan blik hele tiden, som om hun er sådan et dårdyr i...
Men alligevel bliver ved med at møde op, hvor man er sådan, get out, mand!
Hvorfor laver du det her? Og hun du nyder det overhovedet ikke, du sidder
og hun sådan, ikke forstår, hvad der foregår rigtigt, eller... Men sådan,
og der er på et tidspunkt, hvor han siger, kan du ikke lige gå ud? Jo, det vil jeg meget gerne. Hvor hun bare siger...
Altså, mit gæt med hende, altså sådan... sådan som jeg oplever det, da jeg så det, det var sådan, at hun er simpelthen sindssygt bange.
Ja,
altså, hun er bange. Hun er frosset, simpelthen.
Ja.
Og hun overlever ved at grine og gå med. Men altså, det var sådan...
Det var sådan en lang freeze-reaktion.
Ja, altså, det var sådan
den effekt, ja.
Altså, sådan, og der er også flere, det har de også selv ved at sige, en af tilrettelæggerne bag, altså, de fik ondt af hende, ikke? Da de sad og så med. Sådan fik jeg det også, da jeg så det. Ikke? Fordi man har sådan en følelse af, at hun godt ved det, men hun er langt efter hele tiden, fordi hun sådan overlever på en eller anden måde.
Hun har kommet til at gå i seng med nogle af de forkerte, havde han her sagt. Ikke? Altså ligge med nogle af de forkerte, og nu ved hun simpelthen ikke, hvordan hun skal komme ud af det igen.
Ja. Og det kunne jo også, at det tænker jeg også, der må være, det er der jo lavet nogle fiktionsserier med, ikke?
Jo.
Altså den der,
jo.
Og så hvordan kommer hun ud?
Ja, der var også, altså, jeg tror, det var Savnvendigt, der også sammenlignede hende med hende, hovedpersonen i Bedrag, tredje sæson eller fjerde sæson, hvor det også handler om hvidvask, som jo også er sådan en bankdame, der bare lige pludselig, du ved, kommer ind i det der sådan lidt haltende, ved at skvatter ind i sådan et kriminelt miljø, ikke?
Jo, jo, og du ser Goodfellas, ikke? Det er ham der parykmageren i, altså det er alle de der characters, som lige lader sig friste af nogle lidt for hurtige penge, og pludselig så er det et langt liv i kriminalitet, uden de egentlig ønsker det.
Emil,
må jeg lige spørge om ting?
Undskyld.
Fordi hvad tænker I egentlig om det her med, at man filmer folk, uden at de ved det? Altså, så vidt jeg ved, også i forhold til, nu ved jeg mest omkring lyd, du må gerne optage en samtale, uden at du gør folk opmærksom på det, så længe du også optager dig selv, tror jeg. Ikke? Altså, så længe det er en ærlig repræsentation af samtalen.
Altså, det kommer man på, altså, der står i, altså, i, nu kan jeg ikke huske, hvilken lov det er, men En samtale må altid gerne blive optaget skjult, så længe der er samtykke fra den ene.
Ja, og det kunne så være dig selv.
Det kunne være selv, ja, hvilket det jo så oftest er. Men at offentliggøre det uden samtykke er jo som udgangspunkt ikke lovligt.
Nej.
Medmindre der så er nogle meget samfundsvæsentlige interesser, ikke? Det er sådan, hvad kan man sige, det er kort og langt med det.
Ja.
Så det er jo den, men det er jo så én ting, ikke? Altså selve altså den skjulte optagelse om, hvad der er på. Men anden ting, som også har været diskuteret, er jo så, altså fordi Mads Brygger siger, du må gå til stregen. Men der har jo for eksempel, tror det Berlingske har afdækket, at der var, jeg tror det er 5 juridiske strafferetseksperter, der mener, at TV2 grundlæggende har misforstået selve sådan det, der hedder medvirkende princippet, tror jeg det bliver kaldt. Altså hvornår medvirker man egentlig til kriminalitet? Hvor de vurderer, at alene det at lave setup'et kan juridisk betegnes som at medvirke. Så allerede ved at lave setup'et, er man gået over stregen, ifølge 5 strafferetseksperter, som Berlingske har talt med. Ikke?
Ja.
Så der er både skjule optagelse og så lave.
Ja, jeg tror endda også nogen, de havde konsulteret i forløbet, altså inden serien kom ud.
Nemlig.
Måske allerede inden de lavede setup'et. Altså også en, der var ude og sige, sådan, jeg sagde til dem, jeg kunne ikke se, hvordan de skulle kunne gøre det der, uden at bryde loven.
Ja.
Altså.
Ja. Og der har TV2 jo så sagt, at de har konsulteret sig med intern og ekstern bistand, som har vurderet også i samstemmende med 2 retsinstanser, at det er oplysning af meget væsentlig interesse, ikke? Altså sådan.
Og det er jo det, i sidste ende er det jo altid en afvejning i forhold til det, fordi det er jo også der, hvor historien vil vise, om det var det værd på en eller anden måde, ikke? Altså man vil se, hvad der sker, hvad det ændrer, om det var vigtigt nok på en eller anden måde, ikke?
Og
har de jo i hvert fald fået seer nok til at understrege væsentligheden af
det. Var det vigtigt nok?
Jamen, det vil jeg sige, altså nu har vi diskuteret noget om dramaturgi, og sådan, der kan I jo godt høre, hvor jeg står henne i forhold til, hvad man måske kunne have gjort, sådan totalt bagklogt. men ja, det synes jeg, altså jeg kan godt forstå, de har lavet de her optagelser, og så kan man diskutere, er de blevet snydt af hende for meget, og har de strammet den, og sådan noget, det kan man synes eller ikke synes, men med de optagelser, de har stået med, der kan jeg godt forstå, at de har sagt, det er vi simpelthen nødt til at bringe. Altså vi begår en kæmpe synd, hvis vi ikke gør det.
Mm.
Det kan jeg godt forstå.
Mm. Ja, jeg synes også, det føles for exceptionelt. Ja. Altså, så kan man jo jeg synes, at der er også noget utroligt koldt og hjerteløst over det hele, og det er jo selvfølgelig by design, men der er også, du ved, som jeg bare instinktivt faktisk ikke bryder mig om. Altså, jeg synes næsten det værste, det var den der scene, hvor de skulle ringe og konfrontere deres kilder med optagelserne, hvor man, altså Mads Brygger ligner jo en, der skal ind og holde fødselsdag. Altså, det er jo sådan, han har alt. Altså, han var bare, skal jeg starte med at ringe til Fasser? Han bare, altså, mit værste mareridt. Det er min værste dag på arbejde, jeg nogensinde kunne forestille mig, skulle være at sidde og lave noget af det der. Ikke? Og han ligner bare en, der aldrig nogensinde har haft det bedre i sin krop. Ikke?
Nu følger slutningen på tredje akt. Og det er det persongalleri, vi ser her. Og dem skal vi nu ringe til og fortælle, at de er blevet filmet. Så snart vi begynder at ringe til dem, så må vi formode, at så går jungletelegrafen, og så begynder de at ringe til hinanden. Og inden kort tid, så er det ud over hele underverdenen. Skal jeg ringe til Fasser?
Ja.
Og jeg har det på samme, altså jeg er jo også underjournalist og laver også de der opkald, og jeg er ikke god, altså jeg er sindssygt nervøs altid. Ja. Men når det først går gang, så kan jeg godt, egentlig godt være i det, men jeg har det på samme måde. Jeg synes ikke, det er fedt, men jeg synes, det var meget interessant at se på.
Altså, ja, det var virkelig fandme god TV. Ja. Jeg tror måske, men måske, om det handler om kynisme, eller om det handler om, nej, det vil fryde mig at ringe til de her mennesker, fordi de fucking røvrender samfundet. Det kan måske også være et brændstof for nogen i forhold til at sige, så kan jeg godt glemme det mellemmenneskelige et øjeblik. Det her, det handler om fucking liv og død. Eller om det bare handler om, det får vi noget godt tv ud af. Altså, det ved vi jo ikke, altså. Men ja, godt tv, det er det i hvert fald.
Emil og Frederik, tusind tak for snakken.
Selv tak.
Emil, er der noget... Hvad er du allermest stolt af, du selv har lavet? Hvad skal folk høre, hvis, hvis de kun må høre én ting, du har lavet? Hvad skal de så høre?
Altså, som jeg selv har lavet.
Det er lige meget.
Det er et godt spørgsmål. Den var jeg sgu ikke forberedt på, den der, Frederik.
Fordi du flår over at sige, at du er stolt af det, eller fordi der er så meget, at du ikke ved, hvad du skal vælge?
Det er faktisk det er primært, fordi jeg er jo redaktørrollen i øjeblikket, så det er lang tid siden, jeg har lavet noget selv, og jeg har det også sådan lidt, nu skal jeg ikke sige det perfekte offer selv mere, for det er sådan... Der er også et eller andet trist over folk, der bliver ved med at gå og snakke om et eller andet, de vandt for 10 år siden eller et eller andet. Ikke? Så jeg tror, nu er jeg rigtig DR's mand her, ikke også? Men jeg synes, det jeg er mest stolt af, det er lige nu, at vi er i gang med at lave nogle produkter til unge, som undersøger journalistik om og til dem, men også for alt muligt andre, men om unges liv. For der foregår virkelig meget, som ikke bliver fortalt, fordi der faktisk er så mange medier, der overhovedet
laver det. Så det podcast er en underretter, du tænker på?
Ja, det er det. Mm. Ja, det er faktisk det, jeg er mest stolt af lige nu.
Jeg synes virkelig også, det er fedt at se P3 rykke lidt ind på et område, hvor man ikke taler ned til sine lyttere. Fordi det har dog før i tiden. Vi har jo også siddet sådan i det mere daglige P3-miljø, hvor der har været den der tendens til, fordi det var flow i gamle dage, og fordi de var så langsomme med at rykke ind på podcastmarkedet, var der jo den der med... Husk nu, de er jo ikke nødvendigvis så kloge, dem der lytter. Og den provokerede altid også ret meget, fordi det var sådan lidt sådan, siger hvem? Eller altså, what? Bygget på hvilke undersøgelser? Altså, men at man nu faktisk har indset, at man skal tage sine lyttere super seriøst, og at podcastlyttere jo uanset hvad uddannelse og så videre, er vant til et højt niveau og har en kritisk sans. Og jeg synes også med Tyran og så videre, de ting, man laver på P3 lige nu, det er bare fedt at se.
Altså, jeg
er
jo lige begyndt. Så jeg har været der i 3 måneder, men jeg synes i hvert fald, det er ret fedt at opleve, hvordan der er nu i forhold til, at man vil lave de her ting, og at man ikke tænker sådan, det at lave unge, jamen så skal det kun være noget om det unge interesserer sig for, fordi børn og unge interesserer sig ofte for det, som voksne går og laver, eller som interesserer voksne, men altså, så der ikke er nogen modsætning der, det er ret fedt.
Ja.
Tusind tak til vores samarbejdspartner, Playpilot også. Og næste gang, Frederik, så skal vi tale om den serie, der hedder House of the Dragon. Det er anden sæson. Kommer nu. Er du til fantasy, Emil?
Ja.
Ja? Er du til House of the Dragon?
Jeg har faktisk lige fået adgang til den streamingtjeneste, så jeg har lige nået at se de første 10 minutter, før mine børn
var. Er det rigtigt?
Ja.
Nå, sjovt.
Jeg glæder dig.
Ja, og jeg synes, det var en fornøjelse at se, at der på 10 minutter var sket mere end en sæson af Game of Thrones.
Men jeg har lige snakket i det andet afsnit, jeg lavede med Frederik for nylig her, om at jeg er kun lige i gang med første sæson, nemlig fordi jeg skal lige nå det, inden vi skal i gang med anden sæson. Og da jeg prøvede første gang at se den, der var jeg slet ikke klar til det. Okay. Jeg var sådan, jeg var slet ikke klar til mere Game of Thrones, og nu er jeg i gang med det, og så altså fuldstændig opslugt af det, og første afsnit er insane. Der sker mere, end der gør i de fleste andre
og det er
sæsoner.
Og sådan er det næsten i alle afsnit hele vejen igennem. Altså, uden at det føltes ligesom Game of Thrones gjorde til sidst, hvor de tog en hel sæson på et afsnit, hvor man bare var sådan, nu går det for stærkt.
Men jeg synes, tempo er en svær ting.
Jeg synes, den første sæson af House of the Dragon, den er på niveau med de bedste Game of Thrones-sæsoner, og jeg er spændt på, om de kan holde niveau.
Ja, men det, jeg tror, den bliver stort lagt an i hvert fald. Der er jo kæmpe banner alle vegne i byen allerede, og sådan noget, så jeg tror, de satte sig stort på det. Ja. Det skal nok blive fedt.
Drager, svaner.
Ja, det kører. Masser af dyr. Tak, fordi du lytter med derude.